Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
รู้กันไหมครับว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตเป็นเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มหาศาลแต่ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นนะครับผมแนะนำว่าหักมันทิ้งซะสวัสดีครับผมเคนจากกริดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ถุยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันน่าจะเป็นสินค้าการเงินตัวหนึ่งแหละครับที่เวลาเปิดกระเป๋าสตางค์ของทุกท่านออกมาเนี่ยทุกคนน่าจะมีกันอยู่ใบ2ใบหรือบางคนอาจจะมีทุกธนาคารเลยนะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละที่ที่เราไปใช้บริการเขานะครับมันก็เหมือนแต่ละบัตรเนี่ยมันก็มีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไปพกหลายบัตรมันก็มีประโยชน์มากกว่าถูกไหมฮะทีนี้ครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับว่าคำถามหลังไมค์ที่ผมได้รับตามอินบ็อกซ์ก็ตามหรือว่าตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่ได้รับเนี่ยมักจะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตแบบเยอะมากครับเยอะแบบผิดหูผิดตาจริงๆครับเรื่องหลักๆก็เป็นเรื่องของการบริหารหนี้บัตรเครดิตการใช้หนี้บัตรแล้วจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีนะครับซึ่งวิธีการปลดหนี้วิธีการจัดการเรื่องหนี้เนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันแหละครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกแตกแยกขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลองไปดูตัวเลขที่หน่วยงานรัฐประกาศออกมาทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมาครับตัวเลขหนี้ต่างๆที่ถูกประกาศเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าระดับหนี้ตอนนี้นะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงจริงๆซึ่งจริงๆปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศไทยเราหรอกครับเป็นปัญหาระดับโลกเลยที่ต้องจับตามองครับว่าเรื่องของหนี้เนี่ยมันจะไปสุดกันที่ตรงไหนนะครับเพราะว่าจากในอดีตถึงปัจจุบันช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาครับหนี้ถูกก่อมากขึ้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวเลยนะครับเรื่องของกำลังการซื้อที่มันหายไปนะครับทีนี้ครับเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยครับผมต้องออกตัวก่อนครับผมเป็นคนนึงนะครับที่มองว่าถ้าการใช้จ่ายไหนครับสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยมันมองว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยดีกว่าเงินสดทุกประการเลยครับซึ่งผมมองว่ามันมีแต่ข้อดีจริงๆนะครับเพราะว่าสิทธิประโยชน์เพียบจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเราใช้แล้วเราได้เงินคืนเราจ่ายร้อยหนึ่งถ้าบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้มันได้แคชแบ็ก 2% ก็เท่ากับผมได้คืน2บาทหรือได้ส่วนลด2บาททุกค่าใช้จ่ายที่ผมใช้หรือว่าบางบัตรจะเป็นบัตรสะสมแต้มนะครับก็สะสมแต้มไปแลกของไปแลกสินค้าไปแลกบริการที่เราอยากได้หรือบางบัตรก็จะเป็นบัตรสะสมไมล์ที่เราสามารถเอาไปแลกตั๋วเครื่องบินเวลาเราบินไปไหนมาไหนได้ถูกไหมครับหรือว่ามันหรือบางบัตรที่ผมใช้ครับมันก็จะมีสิทธิประโยชน์อย่างเช่นเรียกรถมารับเวลาเราไปสนามบินได้ซึ่งมันก็ประหยัดค่าแท็กซี่ให้ผมได้ 3-400 บาทนะครับหรือว่าพอไปอยู่ที่สนามบินเนี่ยก็สามารถเข้าไปนั่งลาวช์พิเศษของเขาได้มีน้ำให้ดื่มฟรีนะครับมีที่ชาร์จแบตให้เราชาร์จซึ่งเราก็รู้แล้วว่าที่ชาร์จแบตมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าของทั่วตัวเราเดี๋ยวนี้แทบจะต้องชาร์จทุกอย่างแล้วนะครับมือถือนาฬิกา power bank คอมพิวเตอร์เงี้ยครับเวลาไปไหนมาไหนมันก็ต้องชาร์จถูกไหมฮะมันก็อำนวยความสะดวกได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาไปทานร้านอาหารเนี่ยเวลาเราไปจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับมันก็มีส่วนลดนะครับแบบ 10% 15% upfront ให้เราเลยนะครับแบบใช้จ่ายผ่านบัตรใช้แต้มนิดหน่อยที่มีอยู่แล้วครับก็ลดได้เลย 10-20-15% หรือบางทีโชว์บัตรเครดิตอันนี้หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยี่ห้อนี้ครับได้ของหวานฟรีหลังจากที่เราทานของคาวเสร็จแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วผมก็เลยค่อนข้างจะชอบมากนะครับเวลาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแต่ก็อีกแง่มุมนึงอะครับเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยมันมีเงื่อนไขเดียวครับสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตหรือสำหรับผมเรียกว่าใช้เป็นนะครับก็คือถ้าเกิดจะใช้บัตรเครดิตนะครับกฎเหล็กกฎเดียวที่ผมจะแนะนำทุกคนและช่างใช้แล้วครับแล้วถ้าเกิดทำเนี่ยผมถือว่าเป็นคนใช้บัตรเป็นเลยก็คือเราต้องจ่ายตรงเวลาครับอย่างเช่นงวดจ่ายเราบอกทุกวันที่1เราต้องชำระเต็มและจ่ายตรงเวลาทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับหรือว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหรือว่าในอีกไงนึงครับกฎเหล็กที่ผมชอบตั้งกับตัวเองหรือบอกกับทุกคนนะครับที่มาขอคำปรึกษาเรื่องบัตรเครดิตก็ตามเนี่ยผมมักจะบอกว่าถ้าณเวลานั้นนะครับไม่มีเงินสดสามารถจ่ายสดได้ห้ามรูดบัตรเครดิตเลยครับเพราะว่าถ้าตอนนั้นเราไม่มีเงินสดอยู่ในบัญชีมากพอที่สามารถจ่ายบัตรเครดิตโทษครับที่สามารถจ่ายสินค้าและบริการนั้นได้แล้วเราใช้บัตรเครดิตรูดไปครับมันเปรียบเสมือนการเราดึงเงินในอนาคตมาใช้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างอันตรายมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับคือถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำสำหรับคนที่จ่ายบัตรเครดิตแล้วดึงเงินในอนาคตมาใช้แล้วพอถึงงวดจ่ายแล้วเกิดจ่ายไม่ไหวจริงๆครับอย่างนึงที่ผมมักจะแนะนำก็คือให้จ่ายขั้นต่ำไปเลยครับอย่างเช่นเรารูด10,000แล้วบอกเฮ้ยเรามีแค่9,000จ่าย9,000ไปก่อนแล้ว เดี๋ยวอีก1,000ค่อยไปจ่ายเดือนหน้าครับผมแนะนำว่าถ้าเดือนนั้นจ่ายเต็มไม่ไหวนะครับกดขั้นต่ำไปเลยครับการจ่ายขั้นต่ำครับมันจะมีประโยชน์หลายอย่างเลยคืออย่างแรกคือถ้าเราจ่ายขั้นต่ำไปปั๊บสิ่งหนึ่งก็คือเวลาดอกเบี้ยเวลาที่เราคิดนะครับไม่ว่าเราจะจ่ายขั้นต่ำสมมุติ 2,000 บาทหรือว่าจ่าย 9,000 บาทจากยอดหนี้ 10,000 นะครับเขาจะคิดดอกเบี้ยจาก 10,000 ทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะจ่ายขั้นต่ำแค่ 2,000 หรือว่าจ่าย 9,000 บาทเขาจะคิดดอกเบี้ยจาก 10,000 เต็มนี่คือวิธีการคิดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนะครับดังนั้นครับถ้าเกิดเราไม่สามารถจ่ายเต็มได้ผมมักจะแนะนำว่าวิธีการบริหารเบื้องต้นครับก็คือการจ่ายแค่ขั้นต่ำอย่าไปจ่ายเล็กๆน้อยๆนู่นนั่นนี่ครับเราเสียประโยชน์เยอะเราแค่หลักคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเอาเงินส่วนต่าง 2,000 กับ 9,000 คือ 7,000 บาทเนี่ยไปฝากธนาคารก่อนเรายังได้ดอกเบี้ยนะครับแต่จ่ายให้บัตรเครดิตไปเนี่ยเขาคิดยังไงก็คิดดอกเบี้ยจาก 10,000 ครับมันไม่ต่างกันดังนั้นเนี่ยเรื่องความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตลักษณะนี้ครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีเลยแล้วผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่ากฎเหล็กก็คือถ้าไม่มีเงินสดห้ามใช้เพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการที่เราจ่ายเต็มไม่ไหวแล้วหน้าที่หลักของบัตรเครดิตก็ไม่ใช่การดึงเงินในอนาคตมาใช้นะครับบัตรเครดิตมันถูกสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือที่ผมอยากจะฝากไว้เพราะว่าดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนะครับถ้าเกิดเราไปมองในภาพรวมของเรื่องการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยผมเชื่อว่าในระบบเนี่ยมันแพงเกือบที่สุดแล้วนะครับปีนึง 18% คิดดอกเบี้ยทบต้นรายวันรวมๆแล้วก็20บวกๆน่าจะเป็นรองแค่บัตรกดเงินสดเท่านั้นเองนะครับทีเนี้ยพอมาถามตัวเองคือแล้วเราจะลงทุนยังไงให้ได้ 20% เท่ากับบัตรเครดิตที่เก็บเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับยากมากค่อนข้างยากมากในระยะยาวครับยังทำได้ยากเลยดังนั้นเราไม่ควรเสียกับอะไรแบบนี้ครับทีเนี้ยครับพอหลังจากเนี้ยมันหนี้ของบัตรเครดิตครับมันจะมีปัญหาตัวนึงคือจากที่ผมได้รับคำให้คำปรึกษาเรื่องบัตรเครดิตค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเจอ mindset อันนึงที่ค่อนข้างน่ากลัวครับคือปกติเวลาบัตรเครดิตให้วงเงินนะครับแล้วเขาจะให้วงเงินประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนนะครับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะๆเนี่ยเขาจะมี mindset ประมาณนึงครับบอกว่าไอ้ 4-5 เท่าเนี่ยเป็นเงินของฉันที่สามารถใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากครับมันเป็นวงเงินครับไม่ใช่เงินของเรามันเป็นแค่ตัวที่บอกว่าเราสามารถรูดได้เท่าไหร่แต่สุดท้ายเราต้องชำระและจ่ายคืนนะครับไม่ใช่เงินของเราที่เราใช้แล้วเราใช้ฟรีๆนะครับดังนั้นสาวๆที่ช้อปปิ้งหนุ่มๆที่ชอบซื้อออนไลน์หรือใครก็แล้วแต่นะครับต้องรู้เท่าทันครับและอย่าหน้ามืดเกินไปเวลาใช้บัตรเครดิตนะครับเพราะบัตรเครดิตมันเหมือนบัตรเบ่งจริงๆนะครับลูดปื๊ดผ่านได้ของกลับบ้านมันดูดีดูเท่นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายให้กับการใช้บัตรเครดิตครั้งนั้นด้วยทุกครั้งเสมอนะครับซึ่งผมถ้าเกิดมองในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจนะครับบัตรเครดิตนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากและมันดีมากๆนะครับเพราะว่ามองในหลายแง่มุมมันได้หลายประโยชน์ได้ประโยชน์กับหลายๆส่วนเลยคือไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองถูกไหมครับเราก็ได้ความสะดวกสบายไม่ต้องพกเงินสดเดินไปไหนมาไหนอันตรายจะตายถูกไหมครับแล้วแถมยังเมื่อทุกการใช้จ่ายยังกลับมาเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกเพียบที่ผมเกินไปในข้างต้นแล้วดังนั้นเงินสดมันไม่ได้สิทธิ์แบบนี้ถูกไหมครับการใช้บัตรผ่านบัตรเครดิตมันดีกว่าเห็นๆนะครับในแง่มุมของร้านค้าหรือผู้ประกอบการนะครับการใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็ทำให้ขายของได้มากขึ้นครับอันนี้แน่นอนเพราะว่าลูกค้าการใช้จ่ายผ่านบัตรงานวิจัยหลายๆงานก็บอกหรือลองย้อนดูตัวเองก็ได้นะครับเวลาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเนี่ยเรามักจะจ่ายง่ายกว่าจ่ายเงินสดออกจากกระเป๋านะครับงานวิจัยมีเพียบครับเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อลูกค้ามีแนวโน้มใช้จ่ายมากขึ้นการใช้จ่ายของเราครับจะเป็นรายได้ให้อีกกับบุคคลหนึ่งเสมอดังนั้นเมื่อเราใช้จ่ายมากขึ้นครับร้านค้าต่างๆก็ชอบครับขายได้มากขึ้นก็หมายความว่าเขาได้กำไรมากขึ้นถูกไหมครับและอีกแง่มุมนึงเองครับในเรื่องของตัวบริษัทบัตรเครดิตเองแน่นอนครับเมื่อมันคิดสินค้าที่มันสามารถวินวินได้แบบนี้ถูกไหมครับดังนั้นมันก็เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็เกิดการจ้างงานเกิดอะไรว่ากันไปครับมันก็เกิดทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนไปได้เพราะเกิดการจ้างงานถูกไหมครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับเรื่องของรายได้ที่จะเข้ากับบริษัทบัตรเครดิตนะครับมันมี2 ส่วนส่วนแรกครับก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมที่บริษัทบัตรเครดิตเนี่ยจะเรียกเก็บได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เก็บจากร้านค้าครับทุกการรูด100บาทเขาก็จะไปชาร์จกับร้านค้า 2-3% ครับถ้าเกิดใครลองสังเกตนะครับถ้าไปร้านค้าที่ไม่ได้แบบใหญ่มากนะครับแบบเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ใหญ่ๆไงครับส่วนใหญ่แล้วมันเขาจะมีมินิมัมสเปนดิ้งหรือว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ำครับเขาถึงรับบัตรเครดิตเพราะว่าทุกครั้งที่เราอย่างเช่นส่วนใหญ่ผมมักจะเห็นตัวเลขนี่ครับ300บาทไม่ก็500บาทเราต้อง ช้บริการเขาประมาณ300-500บาทถึงเอาบัตรเครดิตรูดได้เพราะว่าทุกครั้งที่รูดผ่านบัตรเครดิตนะครับแล้วเวลาร้านจะไปเอาเงินจากทางบริษัทบัตรมาเนี่ย เขาต้องเสียค่าธรรมเนียมครับประมาณ 2-3% ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองของร้านเขานะครับว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากหน่อยก็อาจจะเสียแค่ 2% แล้วก็ถ้ามีไม่ได้เยอะมากก็ตามมาตรฐานครับ 3% ซึ่งถามว่า 2-3% เป็นส่วนลดที่สามารถให้กับลูกค้าได้หรือเปล่าซึ่งมันไม่เป็นไรครับ 2-3% มันเป็นส่วนลดที่ให้กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมองในแง่มุมของการทำธุรกิจเนี่ยการที่ลูกค้ามารูดและซื้อสินค้ากับเราให้ส่วนลด 2% นี่จิ๊บจ้อยมากครับปกติเวลาทำใช้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเนี่ยสูงกว่านั้นเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไปนะครับแต่ว่ามันจะมีรายได้อีกส่วนหนึ่งครับที่มันเป็นปัญหาแล้วผมมองว่าจริงๆมันไม่ควรเอามาเป็นรายได้หลักของบริษัทขนาดนั้นนะครับก็คือค่าปรับหรือว่าดอกเบี้ยที่เมื่อลูกค้าจ่ายไม่ตรงตามกำหนดนะครับเมื่อเราจ่ายไม่ตรงตามกำหนดครับอย่างที่เรารู้ก็คือมันจะมีดอกเบี้ยตามมาถูกไหมครับ 18% บวกๆอยู่แล้วนะครับคิดก็ประมาณ 22% แล้วครับผมเลยผมเคยลองคำนวณแล้วทีเนี้ยนั้นดังนั้นหมายความว่ายิ่งคนที่ใช้บัตรเครดิตครับเป็นหนี้มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่บัตรเครดิตจะมีรายได้จากข้อ2ครับรายได้จากค่าปรับตรงนี้ก็ยิ่งมากขึ้นถูกไหมครับอย่างเช่นมีงานวิจัยหรือว่าเก็บข้อมูลมาแล้วว่าทุกๆยอดหนี้100บาทนะครับจะมี 10% ที่ไม่สามารถจ่ายได้ดังนั้นหมายความว่าถ้าเขาสามารถกระตุ้นให้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 100,000 เป็น1ล้านได้ 10% ของ1ล้านนะครับที่เขาจะจ่ายไม่ไหวก็คือ 100,000 เนี่ยเขาจะได้ดอกเบี้ยจาก 100,000 ดังนั้นหมายความว่ายิ่งมีคนใช้บัตรเขามากเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะได้รายได้จากการปรับจากเบี้ยปรับพวกนี้ครับยิ่งเยอะแล้วเวลาเขาทวงถามหนี้ครับมันก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยถูกไหมครับที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่นอกจากนี้ถ้าเกิดใครเคยโดนทวงถามหนี้ครับมันก็จะมีชาร์จเรื่องค่าทวงถามหนี้ค่าปรับอะไรอื่นๆติดตามมาอีกเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นรายได้ที่เยอะเหมือนกันอย่างนี้ครับก็เลยทีนี้มันก็เลยเป็นความที่มันเหมือนกับคอนฟลิกต์เล็กๆครับจริงๆบัตรเครดิตเนี่ยผมมองว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมจากร้านค้าก็มันก็เยอะประมาณนึงอย่างแล้วทุกยอดค่าใช้จ่ายได้ 2% เนี่ยผมว่าบัตรเครดิตก็อยู่ได้แหละแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับบริษัทบัตรเครดิตเขาไม่ใช่องค์กรการกุศลนะครับเขาเป็นองค์กรเอกชนกำไรของผู้ถือหุ้นกำไรของเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นรายได้ก้อนเนี่ยมันสามารถบูสต์ให้กับร้านค้าได้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเวลาเราซื้อของซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับซื้อสินค้ามันจะมีโปรตัวนึงครับซึ่งเป็นการโปรแบบผ่อน 0% 4เดือน 0% 10เดือนแบบฟรีๆถูกไหมครับซึ่งหลายๆครั้งผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับเวลาไปซื้อสินค้าเนี่ยอย่างเมื่อไม่นานเนี่ยครับผมเพิ่งไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงนะครับผมถามว่าผมใช้บัตรเครดิตมีส่วนลดบัตรเครดิตมีอะไรไหมครับไม่มีส่วนลดอะไรครับมีอยู่โปรเดียวก็คือถ้าเกิดผมรูดแบบผ่อนชำระกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมจะได้เงินคืนซึ่งจ่ายเต็มไม่มีโปรโมชั่นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดผมผ่อนชำระ 0% 10เดือนเนี่ยผมจะได้แคชแบ็กคืนเล็กน้อยครับบางส่วนซึ่งในมุมผมมองว่ามันบริหารจัดการยากนะครับผมเลยไม่เอาแต่ว่าผมจะเห็นได้ว่าพวกโปรโมชั่นพวกเนี้ยมันจะมีแต่โปรให้เราผ่อน 0% 10เดือนครับซึ่งถ้าเกิดลองนึกตามเซนส์นะครับง่ายๆว่าเฮ้ยการจ่ายเต็มเนี่ยมันควรจะได้ส่วนลดมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามองในมุมที่เราจ่ายเงินออกไปเนี่ยมันคือเราจ่ายอย่างเช่นคอมเครื่องละ20,000เราจ่าย20,000ปึ้งเงิน20,000หายไปจากเราเลยแต่ถ้าเกิดเราผ่อน 0% 10เดือนเนี่ยหมายความว่าร้านค้าจะได้เดือนละ2,000นะครับดังนั้นในมุมของผู้บริโภคเนี่ยมองว่าการจ่ายตุ้ม 20,000 มันเสียผลประโยชน์มากกว่าก็ควรจะได้ส่วนลดมากกว่าแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวร้านค้าเองครับไม่ว่าเราจะรูดสดหรือรูดผ่อนเนี่ยก็ตามเนี่ยครับเขาได้เงินเต็มอยู่แล้วเต็มสัดส่วนของเขาอาจจะหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอเรารูดผ่อนชำระเนี่ยเงินทั้งก้อนนะครับร้านค้าจะได้ไปแต่สิ่งที่เราจ่ายผ่อนชำระครับเราผ่อนชำระกับบัตรเครดิตนะครับไม่ได้ผ่อนชำระกับร้านค้าดังนั้นครับบริษัทบัตรเครดิตอย่างที่ผมบอกว่าเขามีรายได้จากการจ่ายไม่ตรงถูกไหมครับถ้าเกิดในกรณีที่เราผ่อนไปครับในช่วงแรกเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่มีปัญหาหรอกครับเวลาเราผ่อนชำระเดือนละอย่างเช่น2,000ไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าในอนาคตครับถ้าเกิดในมุมมองผมเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามากระทบกับสถานะทางการเงินเราอาจจะทำให้เราขาดสภาพคล่องในบางช่วงนั่นแหละครับอาจจะทำให้เราไม่สามารถจ่ายเต็มบัตรเครดิตได้เราก็อาจจะมีโอกาสที่จ่ายขั้นต่ำแล้วเขาก็สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยกับเราได้นะครับในอีกแง่มุมหนึ่งครับในเมื่อในเรื่องของโปรโมชั่นการผ่อนแบบนี้ครับมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้คนใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าคิดถึงว่าเราจ่าย 20,000 ป้าบวันนี้เลยกับจ่าย 2,000 นะครับนั่นหมายความว่าเดือนเนี้ยเรายังมีสิทธิ์รูดเงินได้เพิ่มอีก 18,000 ถูกไหมครับเราก็จะมีโอกาสที่จะใช้มากขึ้นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการที่รูด 20,000 ทีเดียวกับรูด 2,000 แล้วก็ทยอยจ่ายนั่นหมายความว่าเราบริษัทบัตรเครดิตสามารถดึงเงินในอนาคตของเราครับให้อยู่กับเขาได้เดือนละ 2,000 ดังนั้นหมายความว่าถ้าคิดแบบ เวอร์ไปหน่อยนะครับ worst case หน่อยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถบังคับให้คนคนนึงแทนที่จะผ่อนรูดปึ๊บ 20,000 อ่ะแต่ว่ากลายเป็นผ่อนสินค้าอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้สมมุติว่าผ่อนเดือนละ 10,000 เนี่ยนั่นหมายความว่าเราผ่อนชำระกับบัตรเครดิตอยู่เดือนนึงเป็นแสนยอดเป็นแสนนะครับจากแค่ 20,000 มันเหมือนกับเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายกระตุ้นให้เราใช้บัตรมากขึ้นเมื่อเราใช้บัตรมากขึ้นเป็นหนี้มากขึ้นนะครับโอกาสที่บริษัทบัตรเครดิตนะครับเขาจะได้ค่าปรับไม่ตรงตามเวลาค่าชาร์จจากการทวงถามอะไรพวกเนี้ยครับก็จะมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการโปรผ่อน 0% แบบนี้ผมมองว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับกับตัวบริษัทบัตรเครดิตเองซึ่งถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของผมก็อยากทำเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้คู่แข่งบัตรเครดิตค่อนข้างเยอะถูกไหมครับแค่อย่างเช่นแค่บัตรเครดิตเจ้าเดียวเนี่ยก็มีบัตรออกมาหลากหลายมากหลายๆพาร์ทเนอร์หลายๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับแล้วการที่มีคู่แข่งเยอะในลักษณะนี้ครับการที่เรามีโปรโมชั่นมาดึงให้ลูกค้าเหมือนผ่อนชำระกับเราในระยะยาวได้เนี่ยครับมันก็เป็นวิธีการในการดึงฐานลูกค้าแบบนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจได้ว่าเมื่อเวลาถึงครบปีนึงลูกค้าจะไม่ปิดบัตรแล้วไปไหนหรือว่าอย่างน้อยๆเราก็มั่นใจได้ว่าลูกค้าคนนี้จะถือบัตรเราไปอีกอย่างน้อยๆครับ10เดือนจนกว่าสินค้าจะผ่อนเสร็จเพราะว่าถ้าเกิดเขายกเลิกบัตรก่อนการผ่อนสินค้ามันจะค่อนข้างวุ่นวายแล้วครับโดยทั่วไปแล้วของคนปกตินะครับเขาก็จะถือบัตรจนกว่าเรื่องภาระการผ่อนชำระจะหมดนั่นแหละครับอันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้เราอาจจะเห็นว่าบัตรที่ผ่อนเป็นโปรโมชั่นออกมาเป็นช่วงโปรเนี่ยอยากจะให้คนผ่อนมากกว่าจ่ายสดนะครับเพราะว่าเรื่องเหตุนี้แหละเรื่องคู่แข่งด้วยเรื่องโอกาสที่เขาจะได้เบี้ยปรับมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับก็คือมันเป็นการกระตุ้นยอดขายรูปแบบนึงเพราะว่าเราจ่ายออกไปน้อยกว่านะครับก็สุดท้ายเนี่ยครับผมก็อยากจะฝากอีกครั้งนะครับว่าบัตรเครดิตอะครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากครับแต่ว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้เป็นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ไม่เป็นนะครับบัตรเครดิตถือว่าเป็นสินค้าการเงินตัวหนึ่งที่มีโทษร้ายแรงมากแล้วก็บัตรเครดิตมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่เข้าวงจรหนี้สินแบบบดไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาเข้าวังวนของการจัดการหนี้นะครับซึ่งมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาในวังวนนี้นะครับก็รู้ตัวก่อนใช้นะครับผมก็อยากฝากกฎเหล็กที่ผมพูดไว้ตลอดพอดแคสต์อันนี้เลยนะครับว่าจะใช้บัตรเครดิตนะครับถ้าไม่มีเงินสดจ่ายเต็มณเวลานี้เลยนะครับอย่าใช้เลยครับมันมีโทษมากกว่าคุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทำตามกฎเหล็กนี้ได้ผมนับสนับสนุนทุกคนครับใช้เลยครับมันมีสิทธิประโยชน์มากมายแล้วก็ลองไปเลือกบัตรที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์เรานะครับบัตรเครดิตมันผมว่าตอนนี้มันถูกออกแบบมาแทบจะตอบทุกไลฟ์สไตล์บนโลกนี้ที่ทุกคนสามารถมีได้อยู่แล้วนะครับก็มันสามารถจะเกิดประโยชน์กับตัวเราได้แต่ว่าถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเหล็กได้นะครับผมแนะนำว่าหักบัตรทิ้งนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆ